زي ريدي دمس أميركا يو نام نايلو معانتي فلا ماي زبزاب انتن حالف ناي إيرترا بريزيدانتي سياسة فوركي كدام ماي منستر إتيبيا أتو هايل ماريام دسالي ناب أسمرا كيدك لازب كوربية كبلو ني الجزيرا زهابو كالمت أي مسارت كيروم أبزهابو منلاش إيرترا أبكم وعين الدراما كتواسا كربتي أيكونتني لهم تولو اللي قبريل كاب أديس أوبان أسمرا نزرخب حبريتا تومركسو نسب زبزاب دليلو
نحلفت قدامي منستر نبر ملزيناوي أملكتهم إرترا ننبسا مسم حلاف والكاسبات نايمت إسسار بوليتيكاوي بحالي يبلان زبولو بريزيدنت إساياس إتي ندرادر زبهال نحالكي هزباوي ركبات انت زيكوينو زفيدو يبلوني لهم.
المشكلة ليست في رؤساء وزراء موجودين أو راحلين، يعني هذا قضية بالنسبة لنا ما قضية
تتسأقم حدا قدامي منستر كده كالتتك إيكونان حمرت تتسقم أمونغو إيرتران أمونغو سبيب رب حازاقل قلو قزاتي إتيبيان كمون ناي قداماوي مت تتاويو
قداماي منستر إتيوبيا هايلا مريم دسالين أبارلا ما خزارو بخلو دما مس إيرترا زولو زي مرددا بدردرن بسلامن كفتاح دليتو مخانو دقيموم تزاريبوم
كإيرترا منغستقار بالين قنو ينتانسار إتيوبيا بوليسي زاري مالتك أيرم إتيوبيا بوليسي
مس منغست إيرترا زلنا ركب زملكت نا إتيبيا بوليسي لموون أي تغيرن نا إتيبيا بوليسي كدمشمون تعامتات زغمتنا يو نا سلام بوليسي يو حموشت نتبتات زحازة نا سلام بوليسي يو إتيبيا نسلام نحبراوي لم عدلوت مخانا كنقلتس أنحنا إنا حزن ما نت بوليسي أتنا خيرنا كنقلتسلو إنا
بريزيدنت إساياس أفورك دما ናሀጉራዊ ህግን ወሳነን ጥሒሱ መሬትና ጎቢጡ ምዝርከብ ስርዓት ክንላዘበሉ ንኽእል ባይታ ኣይህልውን ኢሎም ኤርትራ ኣብ ከምኡ ዓይነት ተዋስኦ ክፅመድ ፍጹም ቅርብቲ ኣይኮነትን ክብሉ እውን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዝበልዎ ልዝብ ነፂጎሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብወገኖም ኣብቲ ናይ ፓርላማ መደረኦም ንኣልጀዚራ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እውን ኣብሪሆም ነይሮም
ቤትኛውም ስፍራ ቤትኛውም ግዜ ከኣደራዳሪም ያለ ኣደራዳሪም ለመወያየት ለመደራደር ዝግጅት
አብዝኾነ ስፍራ አብዝኾነ ጊዜ በመንጎኛን በዘይ መንጎኛን ንምድረዳር ድሉዋት ምኻና ንሸሞንት ዓመታት ገልጽና ኢና ሕዚ ዝበልናዮ ነገር እንተሃለወ ነቲ አብዝኾነ ስፍራ ዝበልናዮ ጉዳይ ብዝበለፀ ንኽርድእዎ ንምግባር እቲ ስፍራ ኣብ ኣስመራ እውን ተኾነ ንምኻድ ድሉዋት ኢና ዝብል ቁርብነትና ንናይ ዓለም ሕብረተሰብን ንህዝቢ ኤርትራን ንምግላጽ እዩ
እንተኾነ ኢሎም ኣተሓሒዞም መንግስቲ ኤርትራ ብባህሪኡ ምንም ዓይነት ንልዝብ ድሉ ዘይኮነ ነቲ ከባቢ ብምሕማስ ንባዕሉ ኣጥፊኡ ንኻልእ ንምጉዳእ ዝፍትን መንግስቲ እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣብ ኤርቲቪ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዝፈጥር ዘሎ ባዕሉ እቲ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ተመሓዝዩ ዝነብር ዘሎ ስርዓት እዩ ኢሎም
ከምዚ ስለተረኽበ ብኢትዮጵያ ለውጢ ኢልና ንሕና ሓሲብና ይንፈልጥን ከለ ስለ ዝሞተ ከለ ስለ ዘይሞተ ለውጢ መፂኡ ሎ ብኢትዮጵያ ኢሉ ዝሓስብ ንድሕር ኣሎ ወይ ደንቆሮ እዩ ወይ ከዓ ካልእ ነገር ኣለዎ ማለት እዚኹ ነገርና ነንብቦ ኢትዮጵያ ክንዛረብ ንኽእል ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ምናልባሽ ግዜ ክመጥ ትኽእል እቲ ስርዓት ኣብ ፅዑቅ ክንክን ናይ ኣሜሪካ እትዩ ዕድመ ከናዊሕ ይኽእል ኸውን ኢትዮጵያ ብከምዚ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዝፈጥር ኣብኡ ዘሎ ስርዓትን ኣብኡ ዘሎ ፖለቲካን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ሕጂ እውን ስርሑ ኣይገደፈን ይብሉ
ይሄው መንግስት ኢትዮጵያን የማተራመስ አጀንዳውን አሁንም አላቆመም የተለያዩ አሸባሪ ድርጅቶችን እያስታጠቀ ወደ ሀገራችን ለማስገባት የሚያደርገውን ጥረት አሁንም አላቆመም
እዚ መንግስት እዚ ንኢትዮጵያ ናይ ምትርማስ አጀንዳኡ ሕዚ እውን ደወ የበለን ዝተፈላለዩ ኣሸበርቲ ውድባት እናዕጠቐ ናብ ሃገርና ናይ ምእታው ፃዕሩ ቀፂልዎ ኣሎ ስለዚ እዚ መንግስቲ ንሰላምን ንድርድርን ዘለዎ ድልውነት ኣዝዩ ትሑት እዩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ንኤርቲቪ ዝሃብዎ ርእቶ ስርዓት ኢትዮጵያ ናይ ደገ ክንክን እንተዘይረክብ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክፀንሓሉ ዝኽእል ግዜ ኣዝዩ ሓፂር እዩ ኢሎም
ሓደ ፀቢብ ጉጅለ ንገዛ ርእሱ ኢትዮጵያዊ ኢሉ ውን ኣሚኑ ዘይፈልጥ ከም ኢትዮጵያ ውን ሓሲቡ ዘይፈልጥ መጋጣሚ ኣብ ስልጣን ኣብ ድመፃሉ ነዚ ስልጣን እዚ ክሕዝ ክኽእል ምእንቲ ነቲ ሃገር ክመቃቅሎን ከዳኽሞን ኣለዎ
መንግስቲ ቀጠር ንክልቲኦም መንግስትታት ንምትዕራቕ ይፍትን ምህላው ብዝተፈላለዩ ምንጭታት እንተተገልፀ እኳ እቲ ኩነታት ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ግን ዝተፈልጠ ነገር የለን
ሰላም።